Bisalu, dikabu ya makumi zole na tanu.
Festusi, kwisa kukuma na province na yandi, ebu na bilumbu tanu na nima, yandi katukaka na Cesarea, yandi kuendaka na Yeruzalemi. Ntangu yandi kwisa kukuma kuna, bambuta ya banganga nzambi ti bambuta ya nkaka ya Bayuda, kwisaka kufunda Paulo na Festusi. Bobo ndila la Festusi nde. Kanange zola, sala beto mambu ya mbote, tindila beto Paulo na Yeruzalemi. Sambu boba nako kukanina yandi na kufua yandi na nzila. Kansi, Festusi tubakande.
Paulo kele na boloko na Cesarea. Kubika fioti mono mosi ke vutuka kuna. Yoina, bika bamfumu na beno kuenda ti mono, kana muntu yai salakambi, bokuisa kufunda yandi kuna.
Festusi bandaka tibo bilumbu nana, toku mikaka. Ebuna yandi vutukaka na Cesarea. Na kilumbu landaka, yandi kuisa kuvanda na tribunal, samu na kusambisa bantu. Ebuna yandi tindaka bantu na kwenda kubaka Paulo. Ntangu Paulo kuisa kukuma, Bayuda yina katukaka na Yeruzalemi, zungaka yandi. Bofundaka yandi na mambu mingi yambi, yina ya bolungaka ve na kusonga nde yokele ya keleka. Kansi Paulo pesaka mvutu nde.
Munu mefu waka ata mbalamushi ve, banchiku ya Bayuda, to banchiku ya ntu nzambi na bo, to banchiku ya ntotile ya nene, ya kimfume ya Roma.
Kansi Festusi zola kupesa Bayuda kese, yoyina yali yulaka Paulo nde.
Ketingezo la kwenda na Yeruzalemi, sambu bo kwenda kusambisa nge kuna na meso na mono.
Paulo vutulaka nde.
Awa ya munu metelema na tribunal ya ntotila, bo fiti sambisa munu kaka awa. Munu salaka ata mambu musi ya imbi ve na Bayuda. Nge musi zaba yo mbote mbote. Kana munu salaka imbi. Kana mpi munu salaka mambu ya munu lunga ufwa. Samu na yo. Munu ke bu ya ve na kufwa. Kanshi kana ke na mambu ya kieleka ve. Yine ya bo lena ufwa munu. Ata muntu musi ve. Lena pesa munu na maboko na bo. Munu ke loma nde. Ntotile ya nene na Roma kusamisa mambo na munu.
Ntangu ya Festusi tubanaka ti bantu yina banda kupesa yali bandongisila. Ebuna yali tubaka nde.
Ngeme lomba nde ntotile ya nene na Roma kusambisa nge mambo ve yandi kusambisa nge.
Anima bilumbu fyoti ntotila Agripa timpangi na yandi Berenice. Kuisa kukuma na bwala Cesarea, samu na kuisa kupesa Festusi mbote. Boba naka kuna mwabi lumbu fyoti. Yoi na Festusi za bisaka mambu ya Paulo na ntotila ina. Festusi tubaka nde.
Awa, kena mtu mosi ya Felixi bikisaka na boloko. Ntangu mono kuendaka na Yeruzalemi, bambuta ya banganga nzambi ti bambuta ya nkaka ya Bayuda, fundaka yandi na mono. Bolomba kande, mono zengila yandi ndola. Mono tubilaka bonde, basitwaye ya kimfumu ya Roma, kena kifuve ya kuzenga mambu kana bantu yina ke funda muntu, mefunda yandi na meso na yandi nteteve. Mpi, kana bome pesa yandi nzila nteteve ya kusamba mambu yina ya bome funda yandi. Ebuna bo kuisaka awa ti mono. Mono lutisaka mpi ntangu mingi ve sambu na mambu yina. Na kilumbu landaka, mono kwendaka kuvanda na tribunale sambu na kuyantika kusambisa bantu. Ebuna mono tindaka bantu na kuisa kunatila mono Paulo. Kansi ntangu bambeni na yandi telamaka sambu na kufunda yandi, mono monaka nde bofundaka yandi ve na mambu yambi yina ya mono vandaka kuindula nde botafunda yandi. Bofandaka kaka kutula ntembe sambu na mambu ya bisambu na bo mosi ti sambu na mambu ya muntu mosi zina na yandi Yesu. Yesu yina mefuaka kansi Paulo ke tubaka nde yandi ke na moyo. Mono zabaka ve inki mutindu mono lenda sambisa mambu ya mutindu yinu. Yoyina, mono yulaka Paolo, kana yandi zola kwenda na Yerusalemi, sambu bo kwenda kusambisa yandi kuna na mambu yina. Kansi, Paolo lombakande mtotila ya nene ya kimfumu ya Roma kuzenga mambu na yandi. Yoyina, mono songa kande, bo kengila yandi na boloko, ti kuna mono tatinda yandi na mfumu na Beto na Roma.
Ebuna Agripa tubilaka Festusinde.
Mono mpi, mono zola uwa muntu ina.
Festusinde.
Mambo ve, mba singeta wa yandi.
Na kilumbu landaka Agripa ti Berenize kwisa kukota na lukumu yonso na nzo ya tribunal. Bakomandati bambuta ya nene ya bwala ina, boko takampi. Festusi songa kande, bantu kwisa kunata Paulo. Ebuna bona taka yani. Itangu ya Festusi tubakande.
Mfumu Agripa ti beno yonso kele awa. Beno memona muntu yae. Bayuda yonso ya Yerusalemi, ti ya awa lombaka mono na ndinga ya ngolonde, yandi kuzinga diaka ve. Kansi na mabansa na mono, mono monaka vende, yandi salaka mambu yambi yina ya bofete fwa yandi. Kansi, yandi mosi lombaka nde, mfumu na Beto na Roma kusambisa mambu na yandi. Yo yina, mono zengaka nde, mono fete tindila yandi Paolo. Na mambu na yandi yai, mono memona ve mambu yina ya mono lenda sonikila mfumu na Beto. Yo yina, mono mebinga yandi na kuisa awa na meso na beno, sambu Beto kusambisa yandi, mkutukele mbote na kusambisa yandi na meso nange mfumu Agripa. Na nima, mono tazaba inki mambu mono tasonika. Yakieleka, mono ke monande, kele mbote ve na kutinda muntu ya boloko, kana bosonga ve mambu ya bantume funda yandi.